Ошлыктан тыш Сталин заманында Советлар Бирлиги халкының бер өлеше ГУЛАГ лагерьларында кырыла һәм атып үтерелә. Наив Акмалны тыңлыйк.
Совет архивларының бер өлеше киң җәмәгатьчелеккә ачылганнан соң ГУЛАГ лагерьларындагы һәм колонияләрендәге тоткыннар саны турында НКВД документлары басылып чыга башлады. 1930-1953 еллардагы тоткыннар саны турында мәгълүматлар һәр елның 1 гыйнвар көнендәге саннарга нигезләнә. Әмма бу саннар чынбарлыкны чагылдырмый, чөнки алар ГУЛАГ система аша күпме тоткын үткәнен күрсәтмәй. Мисал өчен 1943 елда ГУЛАГ система аша 2,421,000 чамасы тоткын үткән дип теркәлгән булса да, ел башындагы һәм ел ахырындагы саннарга караганда тоткыннар саны 1,5,000,000-1,200,000 төшкән дип күренә. Өстәвенә, ГУЛАГта яки сөргендә үлгәннәр саны турында кабул ителерлек статистика мәгълүматлары әле дә юк. Андый мәгълүматлар чыкканчыга кадәр тоткыннарны теркәү бүлеге архивындагы мәгълүматларга генә нигезләнергә туры килә. Ул мәгълүматлар исә ГУЛАГта һәр елдагы үлүчләр турында хисапларга нигезләнгән. Әмма бу хисапларга төрмәләрдә һәм юлда үлүчләр кертелмәгәнгә охшый. Һәр бер аерым лагердагы саннар нигезендә түгел, НКВДның гомуми хисапларына нигезләнеп тупланган бу хисапка шулай ук махсус сөргүн урыннарындагы саннар да кертелмәгән. Һәр елның 1 гыйнвар көне саннарына нигезләнүче бу мәгълүматкә караганда, ГУЛАГта татарлар сан ягыннан урыс, украин һәм белоруслардан гына калышып 4-нче урында, башкортлар төрле елларда 11-13 урыннарда булган. ГУЛАГ система кеше үз теләге белән барып эшләргә теләмәгән урыннарга бушлай хезмәт куллары китерергә дә ярдәм итә. Шул рәвешле миллионнарча кеше кырыс шартларда бушлай авыр физик эшләргә җибәрелә. Илнең төрле урыннарында ачылган күп санлы ГУЛАГ лагерьларының бер өлеше Воркутадагы хезмәт лагерьлары төньяк кытып бюросыннан 150 чакрым өстәрәк Урал тауларының төньягында таш күмер чыгару өчен 1931 елда төзелә. 25 ел дәвамында биредә тоткыннар һәм сөргүнгә җибәрелгәннәр эшләп, мәңгелек туң җирләрен Советлар Берлегенең иң зур таш күмер чыганагына әверелдерә. Бу комплекс зурайганнан зурая барып, үз эченә 20-дән артык шахтаны, шахтер авылларын, электр станцияларын, тимер юлларны һәм яңа төзелгән Воркута шәһәрен ала. Хәзерге Воркута шәһәре икътисады бик авыр хәлгә калган, коррупциягә һәм ярлылыкка чумган урын. Миллионнарча халык ГУЛАГ лагерьларында кырылса, атып үтерелсә, тагын миллионнарча кеше махсус оештырылган ачлыктан һәлак була. Советлар Берлегендә ни кадәр кешенең 1930 еллар башындагы ачлыктан үлгәнлеген санап чыгару инде мөмкин түгелдер. Андый хисап эшләре алып барылмаган. Шулай да 1937 елгы җанисәп нәтиҗәләре илдә халык санының көтелгәннән 8 миллионга азрак булып чыгуын күрсәтә. Бу кимүгә халыкның ачлыктан кырылуы һәм туачак дип көтелгән, әмма тумый калган балалар зур өлеш керткән. Сталин бу җанисәп нәтиҗәләрен яшерергә куша һәм җанисәпне үткәрүчеләрне үтертеп, яңадан кирәкле саннар бирүче җанисәп оештырырга куша. 1933 елда еш кына совет рәсмиләренең хусусый сөйләшүләрдә ачлыктан 5,5 миллион кешенең үлүе турында әйткәннәре мәгълүм. Әмма бу санда кимителгән булырга мөмкин. Бер демографик тикшеренү Украинада гына да ачлыктан 2,5 миллион кешенең үлгәнлеген күрсәтә. Бәйсез Украина хакимиятләре исеменнән оештырылган икенче бер демографик тикшеренү Украинада ачлыктан 3,9 миллион кешенең үлгәнлеген күрсәтә. Күп кенә абруйлы галимнәрнең исәпләүләренә караганда, дөреслек кайдадыр шушы саннар арасында булырга тиеш.
Сталин репрессиялары беренче чиратта зыялы катламны юк итә. Дистәләрчә татар язучыларын хакка гаепләнеп атып үтерелә, хезмәт лагерьларына сөргенгә озатыла. Репрессияләнгән татар әдипләре исемлеге белән безнең сәхифәдә таныша аласы. Шулай ук Азатлык радиосы Сталин тормышын сурәтләүче кайбер фотоларны да тәкъдим итә. Адресыбыз азатлык.org.